Երկրորդ գլուխ. Զարթուցիչի մեխանիզմը չխկաց ու սկսեց ճչալ պարտաճանաչ և ճիշտ. Դա խրպոտ ու ճղճղանաղմուկ էր, ավելի շուտ չխչխկոց, քան ղողանչ, քանզի զարթուցիչը հին էր ու մաշված. Բայց նրա հանած աղմուկը երկար տևեց, անհուսորեն երկար, որովհետև այն լարել էին մինչև վերջ. Հաննո Բուդենբրոկը ողջ էությամբ ցնցվեց. Ինչպես ամեն առավոտ, սեղանի վրա, հենց ականջի տակ հանկարծակի լսվող այդ չար և միաժամանակ սրտաբաց աղմուկի սկսվելուց, նրա ներսում զայրույթից, գանգատից ու հուսահատությունից ինչ-որ բան շարժվեց. Սակայն արտաքնապես նա միանգամայն հանգիստ մնաց, նույնիսկ դիրքը չփոխեց վերմակի տակ, և միայն արագ, առավոտյան ինչ-որ խառներազից հալածական բացարեց աչքերը. Ձմեռային սառը սենյակը դեռ լրիվ մութ էր. Նա ոչ մի առարկա չկարողացավ նշմարել, ոչ էլ ժամացույցի սլակները տեսավ. Բայց նա գիտեր, որ արդեն ժամը վեցն է, որովհետև երեկ երեկոյան զարթուցիչն այդ ժամի վրա էր լարել. Երեկ. Երեկ. Մինչ նա լարված ջղերով, մեջքի վրա անշարժ պառկած, որոշում էր ընդունում լույսը վառել և անկողնուց վեր կենալ. Կամաց-կամաց գիտակցության խորքերում սկսեց արթնանալ այն ամենը, ինչ իր հետ երեկ էր կատարվել. Երեկ կիրակի էր, և որովհետև նա մի քանի օր շարունակ իրար ետևից պարոն Բրեխտին թույլ էր տվել ուզածի պես վարվել իր հետ, որպես հատուցում մայրն արտոնել էր իր հետ քաղաքային թատրոն գնալ, Լոհենգրինը լսելու. Այդ երեկոյի հրճվանքն արդեն մի շաբաթ շարունակ լցրել էր նրա կյանքը. Դառնացուցիչ էր միայն այն, որ ինչպես միշտ, այս անգամ էլ բազմաթիվ տհաճություններ էին նախորդել այդպիսի մի տոնակատարության, և մինչև վերջին վարկյանը փչացրել էին ազատ ու հրճվալի սպասումը. Բայց շաբաթ օրը դասերը վերջապես ավարտվել էին, իսկ մատնանիվավոր սարքը վերջին անգամ էր ցավեցնող բզզոցով իր բերանը մտել, ատամները տաշելու. Հիմա այդ ամենը հաղթահարված էր և մնացել էր մի կողմ. Իսկ դասերն էլ ահա առանց երկար բարակ մտածելու հետաձգել էր երկու շաբթի օրվան. Իսկ ինչ է նշանակում երկու շաբթին? Մի թե հավանականություն կա, որ այն երբևիցե կսկսվի. Մարդ ոչ մի երկու շաբթի էլ չի կարող հավատալ, երբ կիրակի երեկոյան Լոհենգրինն է լսելու. Նա որոշել էր երկու շաբթի օրը շուտ վեր կենալ, և ուրեմն այդ ողջ անհեթեթությունները մի վարկյանում վերջացնել. Իսկ մինչ այդ նա ազատման էր գալիս, փայփայում էր հրճվանքն իր սրտի, դաշնամուր էր նվագում ու ոչ մի տհաճ բանի մասին չէր մտածում. Իսկ հետո երջանկությունն իրականություն դարձավ. Այն նրա վրա իջավ իր ողջ անդիսավորությամբ և հիացքներով, իր թաքուն վախով ու ցնցումներով, իր հանկարծական ներքին հեկեկոցներով, իր ողջ խանդավառ ու անհակ արբեցությամբ. Ճիշտ է, նվագախմբի էժանագին ջութակները նախանվագի ժամանակ մի փոքր գլուխ էին պահում, իսկ ցորնագույն մորուք ունեցող հաստլիկ, իրեն երևակայող մարդը մակույկի մեջ նստած այնպես դուրս լողաց, ասես ինչ-որ մեկը ետևից ցնցումներով հրելիս լիներ նրան։ Բացի այդ, կից օթյակում նրա խնամակալը, պարոն Ստեփան Կիստենմակերը հայտնվեց և սկսեց մրթմրթալ, որ տղային այս ձևով բոլորովին կարիք չկա ցրել և իր պարտականություններից շեղել։ Բայց քաղցր ու լուսավորյալ փառահեղությունը, որ համակել էր տղային, նրան վեր էր բարձրացրել այդ ամենից։ Բայց ամենայն դեպս դրա վերջն էլ եկավ։ Երգեցիկ, կայծկլտուն երջանկությունը դադարեց և հանգավ։ Դժժացող գլխով նա իրեն դարձյալ գտավ իր սենյակում, և հանկարծ գլխի ընկավ, որ այստեղ, անկողնում, սոսկ քնի մի քանի ժամերն են բաժանում գորշ առօրյայից, և ահա նրան տիրեց այն կատարյալ վհատության հանկարծահասությունը, որն այնքան լավ ծանոթ էր նրան։ Նա դարձյալ զգաց, թե գեղեցկությունն ինչքան ցավեցնող է, ինչքան խորունկ է ամոթի ու թաղծալի հուսահատության մեջ փլուզվում իր վրա և խժռում առօրյա կյանքի արիությունն ու պիտանիությունը։ Այնպիսի վախեցնող անհայտությամբ և ծանրությամբ այն իջավ նրա վրա, որ նա կրկին ստիպված եղավ խոստովանել. Այն, ինչ ճնշում է իրեն, ավելին է, քան իր անձնական դառնությունները։ Այդ բեռը, որ հենց սկզբից ճնշել է իր հոգին և օրերից մի օր լրիվ խեղդելու է իրեն։ Հետո նա լարեց զարթուցիչը և քնեց խոր, մեռյալի քնով, ինչպես քնում է նա, ով այլևս երբեք չի ուզում արթնանալ։ Եվ հիմա ահա երկու շաբթի էր, ահա ժամը վեցն էր արդեն, իսկ նա դեռ ոչ մի վարկյան դասերով չէր զբաղվել։ Նա ուղվեց և վառեց գիշերասեղանի ընդրված մոմը, բայց քանի որ սառույցի պես պախ օդին, նրա թևերն ու ուսերը անմիջապես սկսեցին ցրտից սառչել, նա նորից թափով ետ ընկավ և ծածկոցը վրան քաշեց։ Ժամացույցի սլակները ցույց էին տալիս 6:10 րոպե։ Ահ, հիմա արդեն իմաց չուներ վեր կենալ և աշխատել։ Դասերն այնքան շատ էին, ամեն առարկայից ինչ-որ բան հանձնարարված էր, չարժեր սկսել, ասենք, ժամանակն էլ արդեն այդ ամենի համար քիչ էր։ Հետո էլ հո պարտադիր չէ, որ, ինչպես իրեն երեկ էր թվում, քիմիայից ու լատիներենից իրեն այսօր դաս հարցնեն։ Հնարավոր է, իհարկե, շատ հավանական է, որ հենց իրեն էլ հարցնեն։ Ինչ Օվիդիուսին է վերաբերում, վերջին անգամ նրանից հանձնարարված անգիրը հարցրեցին այն աշակերտներին, որոնց ազգանունները այբուբենի վերջին տառերով են սկսվում։ Եվ դրամաբանականն այն կլինի, որ այսօր սկզբից սկսեն, Այից ու Բ-ից։ Բայց թե անպայման չէ, որ այդպես լինի, կարող է և այլ կերպ լինել, կանոնի չեղումներ էլ են լինում։ Ինչ պատահականություններ ասես, որ չկան, և մինչ նա սփոփում էր իրեն այս խաբուսիկ ու բռնի դատողություններով, նրա մտքերն իրար խառնվեցին, ու նա նորից քուն մտավ։ Փոքր, անշշունջ աշակերտական սենյակը, ցուրտ ու դատարկ, մահճակալի վերևում կախված Սիքստինյան տիրամոր պղնձափորագրությամբ, կենտրոնի բացովի սեղանով, գրքերով անկանոն ու խիտ լցված իր պահարանով, կարմրափայտե պնդավոտ գրակալով, հարմոնիումով և նեղլիկ լվացարանով, լուսավորված էր մոմի երերուն լույսով, սառցե ծաղիկներ էին ծաղկել պատուհանին, որի վարակույրները իջեցված չէին, այդպես առավոտյան լույսը վաղ պետք է ներս թափանցեր։ Եվ Հաննոբու դեմրոկը քնած էր, այդը բարձին սեղմած։ Նա քնած էր, շուրթերը կիսաբաց, խորունկ, գրեթե իրար սեղմված թարթիչներով, քնի ցավագին ու եռանդուն նվիրվածության արտահայտությամբ։ Եվ նրա փափուկ, բաց շագանակագույն մազերը ալիք-ալիք ծածկում էին քունքերը, ու դանդաղ կորցրեց գրասեղանին վառվող փոքրիկ կրակը իր կարմրադեղին փայլը, երբ պատուհանի ապակիների սառցե կեղևանքի միջով աղոտ առավոտը սևեռուն և դժգունակ սենյակ թափանցեց։ Երբ արդեն ժամը 7-ն էր, նավախով նորից արթնացավ։ Հիմա արդեն այդ ժամանակամիջոցն էր անցել։ Վեր կենալ և ընդունել օրը ոչնչով հնարավոր չէր խուսափել դրանից։ Մինչև դասերը սկսվելը սոսկ մի կարճ ժամ էր մնացել։ Ժամանակը սահում էր, դասերը պատրաստելու մասին այլևս խոսք լինել չէր կարող։ Բայց եվ այնպես նա դեռ մնաց պառկած, դառնությամբ, թախիծով ու բողոքով լցված, կոպիտ հարկադրանքի դեմ։ Ցուրտ կիսամտնով վեր կենալ տակ հան կողնոց և դրսում, խստաբիրտ ու անբարյացական մարդկանց մեջ ենթարկվել վտանգին ունեղությանը։ Ահ, եվս երկու խղճուկ րոպե, ինչ կլինի, հորդահոս քնքշության հարցրեց նա իր բարձին։ Իսկ հետո համառության նոպայով բռնկված ամբողջ 5 րոպե նվիրեց իրեն, մի փոքր էլ աչքերը փակելու, ժամանակ առ ժամանակ մեկը բացելու և հուսահատությամբ սլակներին սևեռելու համար, որոնք բութ, անգիտակ ու պարտաճանաչ իրեն ճանապարհն էին շարունակում։ 7:10 րոպե նա տեղից վեր թռավ և մեծագույն աճապարանքով սկսեց պտտվել սենյակում։ Մոմը շարունակում էր վառվել, որովհետև միայն ցերեկվա լույսը դեռևս չէր բավականացնում։ Իր շնչով պատուհանի ապակիների սառցե ծաղիկներից մեկը հալեցնելով, նա տեսավ, որ դրսում թանձր մշուշ է նստած։ Նա սարսափելի մրսում էր, ցուրտը երբեմն ցավագին դողով ցնցում էր նրա ողջ մարմինը, մատների ծայրերը այրվում էին և այնպես էին ուռել, որ հնարավոր չեղավ եղունգների խոզանակը ձեռքն առնել։ Երբ նա ջրով կրծքավանդակ ներշփում, Սպունգը նրա ընզգայացած ձեռքի ցած ընկավ հատակին, և նա մի վարկյան քարացած ու անօգնական կանգնած էր այնտեղ, փնչացնելով, ինչպես քրտնած ձիուկ. Եվ վերջապես, հևալով ու աչքերը մթագնած, ամենայն դեպս կազմ ու պատրաստ կանգնեց բացովի սեղանի մոտ, ճանկեց կաշվե պայուսակը և ոգու, հուսահատության թողած ողջ կորովը հավաքելով, այդ օրվա դասերի անհրաժեշտ գրքերը սկսեց այնտեղ լցնել։ Նա կանգնել, հայացքը լարված օդեր նետել, սարսափով մրմնջում էր կրոն, լատիներեն, քիմիա, և արդեն պատառոտված, թանաքաբծերով ծածկված ստվարաթղթե կազմերով գրքերն էր խցկում։ Այո, նա հիմա արդեն կարգին հասակ էր քաշել, փոքրիկ Յոհաննա։ Նա 15 տարին հիմա բոլորել էր, և այլևս Կոպենհագենյան նավաստուհաքուշ չէր հագնում, այլ բաց մոխրագույն զգեստ, կապույտ, ջերմակ բուտերով փողկապով։ Նրա բաճկոնակի վրա կարելի էր տեսնել ժամացույցի բարակ ու երկար ոսկյա շղթան, որը նախապապից էր նրան անցել։ Իսկ փոքրինչ լայնավուն, բայց նրբին աջ ձեռքի մատնեմատին, կանաչ քարով հին, ընտանեկան կնքամատանին էր, որն այժմ նույնպես նրան էր պատկանում։ Նա հագավ հաստ, զմեռային բրդյա շորը, գլխարկը դրեց, վերցրեց պայուսակը, հանգցրեց մոմը, և աստիճաններով ցած վազեց, ստորին հարկ, անցավ լցոնված արջի կողքով և աջով մտավ ճաշասենյակ։ Օրիորդ Կլեմենտինը, նրա մոր նոր սպասուհին, սուր քթով, կարճատես աչքերով, ճակատին թափված խոպոպիկներով նիհարիկ մի աղջիկ, արդեն պատրաստ այնտեղ էր, և նախաճաշի սեղանն էր պատրաստում։ «Իսկ ժամը քանիսն է?» ատամների արանքից հարցրեց Աննան, թեև քաչ գիտեր։ 8-ից 4 պակաս», պատասխանեց նա, և իր բարալիկ, կարմիր, ասես հոդացավով հիվանդ ձեռքով ցույց տվեց պատի ժամացույցը։ «Դուք պետք է արդեն շտապեք, Աննո»։ Այս ասելով նա տակ հապսեն տեղը դրեց ու նրա կողմը հրեց հացի զամբյուղիկը, կարակը, աղը և ձվամանը։ Աննոն այլևս չխոսեց, ճանկեց սպիտակ հացի կտորը և կանգնած գլխարկը գլխին, պայուսակը թևի տակ, սկսեց կուլ տալ կակաոն։ Տակ ըմպելիքը սարսափելի ցավեցնում էր սեղանատամը, որը պարոն Բրեխտը հենց նոր էր բուժել։ Նա բաժակի կեսը թողեց, ձեռք չտվեց նաև ձվին, աղավաղված բերանով հազիվ լսվող ինչ-որ ձայն արձակեց, որ պետք է ցտեսություն նշանակեր, ու տնից դուրս վազեց։ Արդեն 8-ից 10 էր պակաս, երբ նա անցավ դիմացի պարտեզը։ Փոքրիկ կարմիր առանձնատունը թողեց ետևում, և աջ կողմի ձմեռային ծառուղու երկարությամբ սկսեց արագ-արագ ցած իջնել։ Մնաց 10 րոպե, 9, արդեն 8, իսկ ճանապարհը երկար էր։ Մշուշնել հազիվ է թույլ տալիս տեսնել, թե ուր ես ասել։ Նա ներս էր քաշում և դարձյալ արտաշնչում էր այդ թանձր, սառցի նման պաղ մառախուղը, իր նեղլիկ կրծքի ողջ զորությամբ։ Լեզվով շոշափում էր ատամը, որը դեռ այրվում էր կակաոյի տաքությունից, և ոտքերի մկանների վրա անիմաստ ուժ էր գործադրում։ Նա լող էր տալիս քրտինքի մեջ, և համենայն դեպս զգում էր ցուրտը մարմնի յուրաքանչյուր անդամով։ Կողքը սկսեց ծակել։ Խղճուկ նախաճաշիկը առավոտյան այդ զբոսանքից սկսեց տամոքսում ապստամբել։ Նա վատ էր զգում, իսկ սիրտը հիմա ինչ-որ ցնցվող և անզուսպ ծփացող բանի էր վերածվել, որ խանգարում էր շնչել։ Քաղաքային դարպասները դեռ քաղաքային դարպասներն էին, իսկ 8-ին 4 րոպե էր մնացել։ Մինչ նա սառը քրտինքի մեջ ցավով, սրտխառնուքով և նեղվելով փողոցում կռիվ էր մղում, միաժամանակ հայացքը ծածուկ 4 կողմեր նետում։ «Ուրիշ աշակերտներ չեն երևում արդյոք»։ «Ոչ, ոչ, ոչ, ոչ ոք չկա, բոլորը տեղ են հասել»։ Եվ այստեղը հաժամացույցն արդեն ժամը 8-ը խփեց։ Զանգերը մշուշի մեջ ողանջում էին բոլոր աշտարակներից, իսկ աստվածամոր եկեղեցում նիհանդիսավորումն այդ պահի շնորապարտ եղեք տիրոջն ամենեքյան նվագեցին։ Նրանք նվագում էին զարհուրելի կեղծ, ինչպես մոլեգնացիալ հուսահատությանը նախորդած պահին նկատեց Աննան, Դրանց արձակած հնչյունները դուրս էին ռիթմի զգացողությունից, և բոլորովին չէին համապատասխանում մեղեդուն. Բայց թե դա դատարկ բան է, դատարկ բան է. Այո, ինքը ուշացել է, այլևս կասկած չկա. Դպրոցի ժամացույցը մի քիչ ետ էր ընկել, բայց թե համենայն դեպս ինքն ուշացել է, հաստատ. Նա Սևերուն նայում էր իր կողքով անցնող մարդկանց դեմքերին. Նրանք իրենց գրասենյակներն ու հիմնարկներն էին մեկնում. Նրանք այնքան էլ չէին շտապում. Ոչինչ չէր սպառնում նրանց. Ոմանք պատասխանում էին նրա նախանձոտ ու ողբագին հայացքներին, ոտից գլուխ չափում էին նրա թափթփված արտաքինը ու ժպտում էին. Այդ ժպիտներից նա իրենից դուրս էր գալիս. Ինչ են մտածում դրանք, ինչպես են այդ երջանիկները իրավիճակը պատկերացնում. Դրանք կռեհկությունից են ծնվում, ձեր ժպիտները, պարոնայք, ուզում էր ճչալ նա. Դուք չեք կարող հասկանալ, որ ես սիրով կուզենայի մեռած ընկնել դպրոցի փակ դռան առջև. Զանգի երկարատև զնգոցը, որ առավոտյան աղոթասացության սկիզբն էր ազդարարում, նրա ականջին հասավ, երբ նա դեռ մոտ 20 քայլ հեռու էր փողոցը դպրոցի դիմացի բակից անջատող երկար, կարմիր, զույգ չուգունե դարպասներով ընդմիջվող պատից. Այլևս ուշ չունենալով իր լոնքերն ու վազքը կարգավորել, նա մարմնի վերին մասը պարզապես առաջ էր գցել, իսկ սայթաքելով ու օրորվելով մի կերպ առաջ շարժվող ոտքերը, կամա թե ակամա թույլ չէին տալիս վայր ընկնել. Նա հասավ առաջին դարպասին այն ժամանակ, երբ զանգն այլևս դադարեց հնչել. Պարոն Շլեմիլը, վերակացուն, կոշտ մորուքով, աշխատավոր մարդու դեմքով մարմնեղ մի տղամարդ, արդեն պատրաստվում էր փակել այն. «Լավ», ասաց նա և աշակերտ Բուդենբրոկին ներս թողեց. «Միգուցե ինքը փրկված է. Մնում է միայն աննկատ դասասենյակ զողոսկել, այնտեղ թաքուն սպասել մարզասրահում տեղի ունեցող աղոթասացության ավարտին, և այնպես ցույց տալ, իբր ամեն ինչ կարգին է», և շնչակտուր օդ ներս քաշելով, ուժասպառ, սառը քրտինքի մեջ փայտացած, նա կարմիր գերաթուր ծաղյուսով սալահատակված բակով քարշ գալով, գունավոր ապակիներով զարդարված չրխկացող դռնով մտավ շենքից ներս։